Přátelé, dnes spolu otevíráme další zajímavou biblickou knihu, tentokrát starozákonního proroka Ozeáše, nebo tedy jeho knihu. Náš doktor McGee tuhle knihu označuje za jednu z velkých biblických knih a dodává k tomu, že nemá rád dělení izraelských proroků na velké a malé, jak se to tradičně dělá. Každý z těch mužů, ať bylo jeho poselství dlouhé nebo krátké, byl svým způsobem vynikající a pozoruhodnou postavou. Není přece možné nazvat ku příkladu Eliáše malým prorokem prostě proto, že nám po něm nezůstal žádný psaný text. Stejně jako Jan Křtitel nemůže být malým prorokem, kterého pán Ježíš nazval největším z lidí, největším z těch, kdo se narodili z ženy. V hebrejském písmu, v hebrejské Biblii, nebyli proroci děleni na velké a malé. Toto uspořádání, které v našich současných biblích nacházíme, vzniklo až mnohem později, někdy ve 3. století našeho letopočtu, kdy se kompletoval takzvaný kánon písma svatého. Kdyby měl pořadí biblických knih uspořádat náš učitel, doktor McGee, byli by prý všichni proroci přiřazeni k jednotlivým historickým knihám, které se vztahují k období jejich života. Jistě jste si všimli, že většina proroků působila v období izraelského králování některých jednotlivých králů nebo několika králů. Prorok Ozeáš byl zřejmě občanem severoizraelského království. Ukazuje na to i jeho jazyk, který je dnes na některých místech docela obtížně srozumitelný. Po stránce časového zařazení náš McGee uvádí, že Ozeáš žil dříve než prorok Jeremiáš. Ozeášovo proroctví s proroctvím Jeremiášovým srovnává náš učitel a nachází řadu podrobností, které se liší anebo podobají. Jeremiáš byl posledním prorokem před porážkou judského království králem Nebukadnesarem, tedy před začátkem babylonského zajetí. Ozeáš působil přibližně o 100 let dříve v severní části Izraele a i on varoval své spoluobčany před hrozící deportací, jinými slovy před božím soudem pro spronevěru. Oba muži, tedy Jeremiáš i Ozeáš, přinášeli své poselství na základě bolestné osobní zkušenosti. Jeremiáš působil více na veřejnosti, i když bolest vyrůstala především z jeho vztahu k národu. Ozeáš tu bolest prožívá hlavně doma. Jeremiáš miloval svůj národ a jeho srdce pukalo, když mu musel přinášet slova velmi tvrdé zvěsti. Je zvláštní, že pán Bůh si pro tento úkol vybral tak citlivého člověka, jako byl Jeremiáš. Ozeáš byl asi odolnější povahy, řekli bychom, ale i u něj můžeme sledovat vývoj osobnosti. Od rozbitého domova ke zlomenému srdci. Jeho manželka mu byla nevěrná, stala se prostitutkou. Ozeáš ji ale velmi miloval a znovu ji přijal za manželku. Celá událost se opakovala. Prorok pak s pláčem vystupuje před izraelský lid a na základě této hluboce osobní bolestné zkušenosti volá: chci vám říct, jak se cítí Hospodin, když se dívá na vás, můj lidé. Já prožívám něco podobného, znám to z vlastního domu, když vám odchází někdo, koho milujete a je vám nevěrný. Jeremiáš a Ozeáš, dva muži se zlomeným srdcem. Právě proto, že nosili ve své duši tak těžkou bolest, tak velkou zkušenost, právě proto mohli vyřizovat božímu lidu toto poselství, poselství od Boha. První tři kapitoly Ozeášova proroctví představují jeho osobní život, příběh proroka a jeho nevěrné manželky Gomery. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi synu Bérovu za judských králů Uziáše, Jótama, Achaze a Chiskiáše a za izraelského krále Jarobeáma, syna Joášova. Přátelé, to je první verš z Ozeášova proroctví. Kniha proroka Ozeáše je jasně časově zařazena tímto prvním veršem. První čtyři uvedená jména jsou jména králů judského jižního království. Jarobeám, syn Joášův, je Jarobeám druhý, jeden z ekonomicky a politicky nejúspěšnějších králů severního Izraele. Současně ale i jeden z králů, který se nejvíce vzdálil od Boha svých otců. Ve druhém verši se praví: začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní odvrací se od Hospodina. Co to tady Hospodin Ozeášovi vlastně přikazuje? Vždyť něco takového Mojžíšův zákon zapovídá, zakazuje. Tady hrozí trest ukamenováním. Řada vykladačů nemá odvahu přijmout tuto pasáž Ozeášova proroctví, tak jak je napsána, a popírají, že by si prorok skutečně měl vzít za manželku prostitutku. Pán Bůh ovšem má právo požadovat cokoliv. Mimořádnost nevěry Izraele je důvodem, pro který má prorok Ozeáš postupovat naprosto neobvyklým způsobem. Hrůza takového manželství bude aspoň trochu připomínat hrůzu nevěrnosti izraelského lidu. A o to vlastně Pánu Bohu jde, aby ukázal co nejzřetelněji, jak se lid chová nevěrně ke svému Bohu, který ho miluje, který se o něho stará. Pro dobré pochopení Ozeášovy situace si možná potřebujeme uvědomit, že prostituce tehdy byla nejenom profese, nějaký způsob obživy, ale jednalo se o způsob pohanského náboženského projevu. Jednalo se o formu jakési bohoslužby, nebo tedy modloslužby. Náš McGee vysvětluje, že Hospodin tu po Ozeášovi žádá, aby uzavřel manželský svazek pravděpodobně s kněžkou některého ze starých kenánských kultů. A tam prostituce byla naprosto běžná. V jeho manželství, v Ozeášově manželství, se spojuje fyzická i duchovní prostituce, nevěrnost, prodejnost. Aby tak byla prorocky vyjádřena náboženská prostituce Izraele. Boží lid zapomněl na svého Boha a chodí k cizím bohům a tam uspokojuje jakési svoje duchovní nebo pseudoduchovní potřeby. Třetí verš a následující úsek nám pak praví: on tedy šel, jde o Ozeáše, a vzal si Gomeru, dceru Diblaimskou. Ta otěhotněla a porodila mu syna. I řekl mu Hospodin: pojmenuj ho Izrael, neboť já zakrátko potrestám Jehůdův dům za krev prolitou v Izraelu. Zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu. Ozeáš bude oslovovat izraelský lid nejen svým manželstvím, ale i svými dětmi. Takový způsob prorocké řeči nebyl až tak ojedinělý. Možná si uvědomujete, že i děti jiného izraelského proroka, Izajáše, byly proroctvím a poselstvím k celému národu. Ozeášův syn se má jmenovat Izrael. Znamená to Bůh rozptiluje. Proč takové jméno? Pán Bůh hned vysvětluje souvislost. Izrael bylo význačným místem v rovině jihovýchodně od pohoří Karmel, nedaleko Megida. To místo nebo město vystavil zejména král Achab. Když Hospodin soudil Achabovu rodinu, nechal ji vybít Jehůdem právě v Izraelu, v tom údolí. Jehu, král, tehdy kromě jiného nechal vyskládat hlavy 70 Achabových synů na dvě hromady u brány Izraelu, podle 2. královské 10, 8. verše. V tomto královském městě tehdy Jehu nechal vybít všechno, co souviselo s králem Achabem, jednak jeho nejbližší rodinu, ale i přátele, všechny kněze, nikoho nenechal vyváznout. 2. královská 10, 11. verš a pár dalších okolo. Na jednu stranu přísně potrestal příklon k pohanství. Na druhé straně i projev Jehuovy svévole a krutosti nezůstává mimo Hospodinovu pozornost. Ani Jehu nebyl věrný svému bohu. Nad severoizraelským královstvím se začínají stahovat mraky božího hněvu, božího soudu. Pán Bůh rozptýlí svůj nevěrný lid. Ozeáš bude jedním z těch, kdo mají ohlásit příchod těch božích soudů. Je jedním z těch, kteří mají varovat. Ozeášovo slovo ještě nebude znít bezvýchodně. Ještě v něm bude naděje. Ozeáš ještě připomene i možnost božího smilování a bude volat lid k návratu. Jeho volání ale zůstane nevyslyšeno. Jaká škoda. Příběh Ozeášovy rodiny pokračuje v první kapitole této knihy v 6. verši takto. Opět otěhotněla a porodila dceru. Hospodin mu řekl, pojmenuji ji Lorúcháma, to je neomilostněná, protože nadále nebudu izraelskému domu milostivý, dost jsem jim promíjel. Pán Bůh se rozhodl odejmout severnímu Izraeli své milosrdenství. Příliš dlouho si s Pánem Bohem jen tak zahrávali, nadarmo přijímali jeho milost. Došla snad Pánu Bohu trpělivost? Náš Megii připomíná otázku, která se mezi lidmi velmi často objevuje. Je možné zhřešit tak moc, klesnout tak hluboko, že by mě už Boží milost nedostihla, že by už pro mě nestačila? Je možné uniknout z dosahu Božího milosrdenství? Sám náš učitel na tuto otázku taky odpovídá. Podle jeho vnímání není možné zajít někam, kam by Boží milosrdenství nedosáhlo. Ale je možné zajít ve vlastním hříchu tak daleko, že Boží milost v člověku už nenajde nic, co by mohla oslovit, že člověk už je tak otupělý, tak vzdálený, že prostě tu milost není schopen přijímat. Náš učitel tuto situaci ilustruje příběhem, který zažil někdy v roce 1940, kdy poprvé přijel jako kazatel do Pasadeny v Kalifornii. Tehdy ho navštívila jistá žena a prosila o návštěvu u svého nemocného manžela. Prosila, aby mu náš kazatel zvěstoval evangelium a aby se pokusil jej ještě získat pro Pána, právě protože byl nemocen a nebylo jasné, jak to vlastně bude dál s jeho životem. Náš Megii ho navštívil. Nemocný byl velmi zdvořilý a dlouho uctivě naslouchal a tak nějak inteligentně reagoval. Nakonec ale řekl, rád bych vám vysvětlil jednu věc. Víte, já vlastně chci přijmout toho vašeho Krista jako svého spasitele. Chci mu otevřít svůj život, ale musím vám o sobě něco důležitého povědět. Po celý život jsem si s Pánem Bohem zahrával. Snad 20krát jsem k němu přišel, sliboval jsem mu všechno a pak jsem se od něho zase znovu a znovu a znovu odvracel. Nikdy jsem s ním nejednal čestně. Popravdě řečeno, ani teď si nejsem sám jist tím, jestli kdybych ho přijal, jestli by to bylo pravdivé. Ani nevím, jestli to, co říkám, vlastně myslím vážně, nebo nemyslím. A náš bratr Vernon pokračuje, všechno, co jsem mohl v té chvíli udělat, jsem udělal. A pak jsem se už jenom modlil. A to, co jsem pak mohl udělat na jeho pohřbu, když jsem se díval dolů do otevřeného hrobu, byl jenom tichý povzdech. Ach, pane, doufám, že to myslel vážně. Doufám, že to stihl, doufám, že ho tvoje milost dostihla ještě v pravou chvíli. Pán Bůh svým způsobem dovolí, abychom si s ním jaksi zahrávali. Jeho milost je obrovská. Otázka ovšem zní, jak velkou bariéru tím sami v sobě vybudujeme, abychom pak někdy, třeba v zoufalství, byli vůbec schopni ještě přijmout jeho milost. I Izrael si s Pánem Bohem zahrával. Pán Bůh pak ale řekl, nadále nebudu izraelskému domu milostiv. Domu judskému však budu milostiv, zachráním je skrze sebe, Hospodina jejich Boha. Nezachráním je lukem, mečem a válkou, koni a jezdci. A pak ten text 7. verše pokračuje v 8. Jinými slovy, pro jižní království Izraele, pro Judsko, má Ozeáš nadějnější slovo. Pán Bůh jeho ústy vzkazuje, Judu nebudu soudit ještě teď a dávám mu šanci. Pán Bůh zachovává své slovo, které dal kdysi králi Davidovi. Šetří jižní královskou říši, protože ona je dědictvím Davidovského království. Zdá se vám to nespravedlivé? Měli Judejci u Hospodina nějakou protekci? Na to si dejme trochu pozor, na takovéto vnímání spravedlnosti z našeho pohledu, protože to není jenom rovnostářství. Pán Bůh dává své smilování jako dar, na který nemá nikdo automaticky nárok. Dokonce ani tento nárok nevzniká tím, že nad někým druhým se Pán Bůh už smiloval. Taková skutečnost sice dokazuje obrovské boží milosrdenství, ale pokud jde o osobní situaci určitého člověka, nemusí to přinést vůbec nic, protože člověk je už uzavřený. Pán Bůh zůstává i ve svém smilování svobodný. Navíc jižní království bylo jiné než Izrael severu. Tam se lidé přece jenom více drželi Hospodina, tam byli i někteří poslušní králové, tam se tolik nezapomínalo na smlouvu s Hospodinem, jak to bylo v severním království. Boží milost tam měla co oslovit, protože tu a tam v některých generacích tam zaznívalo i Boží slovo, četl se tam zákon, provedla se čistka v chrámu a tak dál. Je snadné kritizovat minulost, když si ale věřící člověk uvědomí svoji vlastní situaci, když domyslí skutečnost, že i jeho osobně Pán Ježíš volá a zve k sobě blíž, že se i nad ním chce smilovat, otvírá se před námi obrovská šíře Božího milosrdenství. Vždyť kdo z nás si to zaslouží? Kdo z nás by mohl mít právo na Boží milost? Všichni do jednoho jsme ztracenými hříšníky. Díky Bohu za jeho svobodné, nezávislé, ale veliké smilování, které z hříšníků dělá Boží děti, když se mu otevřeme, když to jeho smilování přijímáme. Když odstavila Lorúchámu, otěhotněla a porodila syna. I řekl Hospodin, pojmenuj ho Loami, to je nejste můj lid, neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. To jsou už verše 8 a 9 v první kapitole Ozeášovy knihy. Třetí dítě Ozeášova manželství se narodí až po nějaké době. Doba kojení tehdy trvala déle, než jak je to obvyklé v naší době, snad 2, někdy i 3 roky, možná i déle. Jeho jméno jakoby stavilo hráz mezi Hospodina a izraelský lid. Nejste můj lid. Nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. To je tvrdá řeč. Skončil Pán Bůh s izraelským lidem definitivně? Zavrhl svůj lid staré smlouvy? Mnozí tomu tak rozumějí. Celá historie evropsko-křesťanského, středověkého i novověkého odporu proti židům je toho tragickým důkazem. Bible se ale nedá zredukovat na jediný verš, totiž hned následující text, první verš druhé kapitoly, mluví jakoby trochu jinak, rozšiřuje náš obzor, jaký má Pán Bůh plán. Izraelských synů bude však zase jak mořského písku. Nikdo je nezměří, nikdo je nesečte. Na místě, kde se jim říká, nejste lid můj, bude se jim říkat synové živého Boha. V historii Božího lidu stával velmi často vedle sebe soud a milost, trest a potěšení. Přijde doba, kdy bude Boží lid početný, jako jsou zrnka písku na břehu moře. Křesťanský čtenář tady nutně pomyslí na nový Izrael, na církev, na syny Abrahamovi nenutně v té dědičné fyzické posloupnosti, ale v duchovní hodnotě dědictví víry. Jak to podává list Římanům 4. kapitola verše 16 a 17. Stará prorocká zaslíbení docházejí svého naplnění právě v církvi. A ve 2. kapitole si dále čteme verše 2 a 3. Synové judští a synové izraelští budou pospolu zhromážděni, ustanoví si jedinou hlavu a vyjdou z této země. Veliký bude den Izraelu. Řekněte svým bratřím, lidé můj, svým sestrám, omilostněná. Ozeáš mluví o budoucím sjednocení Božího lidu pod jedinou hlavou. Jak slavná a krásná budoucnost. Nic ji nezastaví. Co na tom, že 10 kmenů Izraele prakticky zaniklo v asyrském zajetí? Ozeášovo vidění sahá dál než jen k obnově jednotného izraelského království. Prorok mluví o příchodu Mesiáše, krále, v jehož jménu se jednota stane skutečností. Teprve Boží Mesiáš naplní dávný Boží záměr a obnoví izraelský lid. Teprve s příchodem Mesiáše zazní znovu Boží slovo k lidem, kteří je budou chtít slyšet. Zazní znovu i k Izraeli. Jste Boží lid. Nenadarmo pak píše apoštol Pavel v listu Římanům v 11. kapitole na konci: část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů, pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. A tímto se s vámi loučíme, přátelé. Ve čtení Ozeášova proroctví ve 2. kapitole budeme pokračovat zase při našem dalším setkání u rozhlasových přijímačů, nebo jestli se potkáme na internetu přes satelit, nebo možná dokonce z nějakého záznamu. Bůh vám žehnej.